raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasuu irraa amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebineen sin dhageechisnu qabannee dhiyaannerra waan qabnu wajjiniin wal sin beeksisaatii aniin turmuwaan Tigisti Gammeeti. Abbaan dargaggoo jalqaba 7 kanaa magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefame dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu qabamee odoo dhimmisaa seeraan laallamuu qabu humnoota nagaa eegumsaatiin ajjeefamuun isaa gocha sirni miti jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaan waajjira nagahaa fi bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa gama isaaniitiin Amaanu'eel odoo haleellaa raawwatee baqachuudhaaf yaalu ajjeefame malee addabaabaa irratti hin ajjeefamne jedhaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa murtii seeraa tokko malee ajjeefamuun Amaanu'eel Wandimmuu na yaaddessee jechuudhaanis ibsa baaseera. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaa.
Qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspektar Ahmad Yaasin miseensota Abbaa Turbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanneerraa jedhan. Inspektar Ahmad namni ajjeefame Amaanu'eel Wandimmuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Siisaay Fidaa Dambidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shakkaman keessaa isa tokkoo jechuun dubbatan. Eenyu nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Namichi kun Abbaa Turbeetiin yeroo karaa gubbaa raasaa tokkoon dugda isaa irraa kutamu yeroo bulan oleera ammaa hiikanii deemeera.
Eenyu amma nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Amaanu'eel Wandimmuu naannoo Duwwaa Torbaa jiraata.
Maal hojiinsa?
Barataadha jedha. Naannoo Qellamiin baradha jedha. Kanaafuu shugguutii istaarii tokkoon karaa gubbaa ta'e.
Nama Amaanu'eel jedhamu kana qabdanii gaafataniittu maaliif hin rukutee?
Ergama kallattii abaa'u shanii suuraa keessaa irraa fudhateedha.
Akkas jedhee isinitti dubbateera inni?
Kan naa kennee ergama isaanii ba'aa jiraate ijaaramnees keessatti namoota sadii ta'anii nama rukutaa jirra jedhee. Hoosiisaan nama rukutee wajjin waliin hin jiraa ani daandiin eegaa inni immoo ta'ee lubbuu isaa baatee kanaan wal qabannee fiinneerraa jedha. Kanarraa wal qabatee namni kun yeroo beekuuf jedhu yeroo qabamu. Rasaasa rukutamee qabameera.
Maal isaarra?
Miila isaarra rukutameera.
Miila isaarra rukutamee erga qabamee booda akkam ta'e?
Achii booda ammas beekuuf jennaan namni kun tarkaanfiin irratti fudhatameera.
Itti gaafatamaan poolisii kun akka isaa jedhan iyyuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimmuu Kabbada mucaan koo kana hin godhu jedhanii haala ni jiru. Guyyaa kaleessaa qaamoleen nagaa eegumsaa mootummaa mana isaanii dhaquun sakatta'uun akka bakka reeffi ilmi isaanii jiru isaan geessanii fi mucaan keessan Abbaa Turbeeti jechuun isaaniif haadha warraa isaanii irratti reebicha raawwatan dubbatu obbo Wandimmuun osuma yakkaan shakkame iyyuu akkasitti ajjeefamuun isaa sirrii miti jedhu abbaan Amaanu'eel. Jalqaba dhattanii argitaniittu? Ammamee mucaan ganama manaa manumaa ba'ee ganama? Eenyu kan addabaabaa irratti si waame? Isiniif haadha isaa? Eenyutu maajjeessi isiniin jedhan? Isin miidhaan sinirra ga'ee jira isa rukutamtan? Inspektar Ahmad Yaasin Amaanu'eel miliquuf yaalii godheeti kan ajjeefame jechuun dubbatanii jiru.
Namni kun miliquuf shaakala jira sanaga wal qamate tarkaanti ni wonni fudatame
magala dambidollo keesat kale sarasaasa rukutamani yali foyaf gara hospital birat ergaman namajadaman obbo gammachu mangasha bilbilay sani ratti isan argachu daf yali intasif ni milkofni gamabran namni bran wan kale sadambidollo keesat te yordofan ture garu wan ndegenye kof sudaduf akamakan konje qafamne sagalen kollek len sarrei no lejechun radio sagale america gafatan wan janan argejadan ibsani juru akisan jadanitti amanuel osonum tichato kushuguti rukute milkof jaduti hidatan ganda milesa ke sarasasa rukutun akakabamu kangode jadu namni kun amanuelin erga magala ke sanan nisa ni boda gara dababai magala dan bidollo tigesun ittidu kasani ajje saniru jadu obbota kali wandimu namni jadamanille erga amanuelin magala ke sanan nisu jal qabanin wante ordo fejechun kani janar ge jadan akastiru batu
magala dan bidollo ke tesa kasan qabanin tekno senterit me qaban magala ma jadata mitu protekisa
saati we karati kun kante
danna saati afi wala ka ke satti dabuka katamo wala ka tnan de chet bujatin no dum ta ogga kubatta kubaja
gaftama waajirana geenyaaf bulchiinsa godna qelle mullegga obbo tasammaa waariyo dimma kana irratti ibsa dabalata kennaniin akkas jedhu haa ta'u malee suuraaf suur sagaleen Amaanuweel Wandimmuuti jedhame miidiyaa hawaasummaa garaa garaa irratti gadhiifame akka mul'isutti Amaanuweel iddoo magariisa dallaa sibiilaan marfame dura poolisootaan marfamee dhaabbata. Dhiigni fuula isaarratti mul'ata. Shugguxiin tokko immoo laphee isaarratti rarraafamee argama. Suur sagaleen yeroo sekoondii 30 turu kun yeroo poolisootni Amaanuweeliif gaaffii dhiyeessanii deebii kennus mul'isa. Dhimmuma kanarratti Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa godina Qeellee Mullaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti nama yakkaan shakkame jedhame Amaanuweel Wandimmuu irratti ajjechaa murtoo malee raawwatamee fi addababee irratti haalli itti uummatatti akka agarsiifamu taasifame na yaaddeesseera jechuun ibsa baasee jira. Ibsa komishinicha irra waarii booda miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen ajjechaawwan murtii seeraa malee taasifaman ni balaaleffatamu jechuun qaamoleen seera raawwachiisan adeemsa seeraa qofa hojiin mul'isuu qabu jedheera. Ajjechaan seeraan ala taasifamu akka uummatootni olaantummaa seeraa irratti amantaa dhaban taasisaa jechuun itti dabaluun ibsa komishinichi angootni waan kana akka dafanii qulqulleeffatanii fi tarkaanfii madaalawaa fudhatan komishinichi gaafate bu'aa qorannoo isaa ifatti beeksisu ta'uu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf angoota komishinichaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Gama biraan angootni abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa federaalaa bilbilaaf ergaa barreeffamaa nuti ergineef waan deebiin kennineef ammaaf yaada isaanii argachuuf carraaqii goonetti milkoofne. Magaalaa Dambidolloo keessatti dilbata darbe gaazexessaan OBN Siisaa Fidaa ajjeefamuun isaan yaadatama. Mootummaan ajjeechaa Oromiyaa lixaa bakka garaa garaatti lammiilee nagaa angoota mootummaaf humnoota nageenyaa irratti raawwatamuu fi rakkoolee mul'atan irratti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo shanii jechuun waamu kan himatu yoo ta'u gareen riphee loltootaa gama isaaniin gochaalee kanneen nuti hin raawwanne jechuun haala turan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Itoophiyaa keessatti hojiin dimokiraatessuu akka geggeeffamu waan deeggartu ta'uu waan ibsite Yuunaayitid Isteets filannoo walabaa madaalawaa fi amanamaa ta'e geggeessuudha hoo haalli ittiin filannoon geggeeffamu mijaa ta'e jechuudhaan haalli sun akka mijaa'u gaafatteetti gabaasa guutu.
Ibsi Yuunaayitid Isteets irraa ba'e kun ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffateedha. Filannoo dhufaa jiruu fi haala Tigraay keessa jiru. Itoophiyaan filannoodhaa fi haala mijataa qopheessuu akka qabdu Yuunaayitid Isteets gaafatteetti. Itoophiyaa keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii jabeessee akka deeggaru kan ibse yaadni Yuunaayitid Isteets filannoon bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e kan jiraachuu danda'u yoo haalli mijataa ta'e jiraate qofa akka ta'e ibseera. Akka ibsi kun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa geggeeffamuun irra ture sababa dhibee koroonaatiin as darbee amma waxabajjii shanii bara 2021 taasifamuudhaafi deema. Kan bulchiinsa magaala Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxabajjii 12 taasifama. filannicha taasisuudhaa fi galmi irratti rakkinni uumamuun isaa waan beekamudha. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price akka jedhanitti haala mijataa filannoo mirkaneessuudhaa fi mootummaan Itiyoophiyaa mirga walgayii, mirga dubbachuu, hirmaannaa siyaasaa akkasumas haala interneetii fi odeeffannoo mijeessuu qaba jechuun isaanii gabaafameera. Dhaabbileen siyaasaa jeequmsa balaaleffachuu qabu. Humni naga eegdota biyyaas haala humna fayyadamuu irratti of eeggannoo gochuu qabu kan jedhan Ned Price, nus karaa keenyaan jeequmsa filannoodhaan walqabatee ka'uu danda'u hir'isuudhaaf mariin hawaasa irratti hundaa'e akka jiraatu firoottan keenya addunyaarra jiran wajjin hojjetaa jirraa jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennaniiru. Akka Ned Price dabalanii dubbatanitti United States gargaarsa dhimma namoomaatiin wal hin qabanne dhaabuu ishee ibsanii gargaarsi dhimma namoomaatiin wal qabatu garuu akka itti fufuu himaniiru. United States waan dhiibbaa biraa Tigraay irratti uumuu danda'u kamiin iyyuu akka hin goone dubbachuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara duraanii kan turan David Shin akka VOA'tti himanitti Tigraay keessatti akka filannoon hin geggeeffamne dubbatanii Tigraayin alattis haalli addeessaa ta'e filannoo irratti jiraachuu akka danda'us David Shin ibsaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitii fi tajjabtoonni alaa akka hin hirmaanne godhamuun filannicha irratti gaaffiin akka ka'uu godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Caamsaa sadii bara 2021 bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseef Boreel waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbii irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii ibsi United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa amma iyyuu yaaddessaa akka ta'e ibsi United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed Asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi koongireesii United States irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree United States Grigori Meeks akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuunsaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Gregory Meeks dura taa'an koree dhimma alaa mana maree United States. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgayii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministeroonni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgayii London keessatti geggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan sibiilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaan haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi United States irraa ba'e kun dubbachuun isaa beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken Itoophiyaa ilaalchisee ibsa isaan ibila 26 bara 2021 kennan VOA'n dabarsuu isaa waan yaadatamuudha.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti ansinii dhihaatu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaafa Afrikaatti ergamaa addaa United States ta'an Jeffrey Feltman fi jilli isaanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaafa Afrikaa daawwachaa turanis torbanuma kana keessa ture. Jeffrey Feltman fi jilli isaanii hooggantoota Itoophiyaa wajjiniin wal arganii mari'achuu isaanii dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaa hedduu kana kennaniin beeksisaniiru. Marii san boodas hojjettoota qarqaarsaa viizaan kanaan dura kennameef ture akka dheereffamuuf murtaa'usaa beekamee jira. Gabaasni guutuun kinooti.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbi himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrey Feltman pirezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas Dr. Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannus angoota kabro nanno jiran kan akka gamta afrikaas dubbisaniru jenne tilmaamnaa jedhaniiru mariin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar diinaan deebii kennaniin
baatakalaay bahdaasee giddir zeeriyaa baalluti sostiyos
hidha laga abbayyaa laalchisee marii biyyooti sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qaba isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameeraaf ka jedhan ambaasaaddar diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa ka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo amma gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achis seenanii hojjetaa akka jiran dhiheessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiheessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan hariiroon Itoophiyaaf Yuunaayitid Isteets gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar diinaan mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba kun shakkii tokko kan hin qabnedha isa kana ibsinee jirra jedhan ambaasaaddar diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu maluu jedhaniiru garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachiftuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar diinaan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera kana laalchisee ambaasaaddar diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii 6 yookaan 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar diinaa mufti meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu kanaaf ergama addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaaniif waan kaaftan jiraa jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar diinaan akka jechuun ibsan isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha gargaarsa fooyya'aa kan nuuf kenne mootummaa Yuunaayitid Isteets karaa USAID waan ta'eef ni galateeffanna kanas itti himneerraa jedhan Tigraayin beelasu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiruuf sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruu fi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar diinaan gama kaaniin Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaatti jila addaa ka ta'an Jeffrii Feltmaan daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Niki Cheang rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akkas jechuun deebii kennan sababa inni gamasitti male keessaa kun tokko Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira kana malees hidha laga abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan Filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa United States kan gaafataman Ned Price akka jedhanitti.
Well, we of course strongly support.
Nuti Itoophiyaa keessatti sinni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Ned Price jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo United States Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Ted Price deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akka hin taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfii itti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Ted Price dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Human Rights Watch fi Amnesty International ibsaa waajjira baalangaa Itoophiyaa fixiinsa Aksum laalchisee kenna irratti ibsa baasaniiru. Gabaasa kanaan hordof immoo tujube koraati.
Human Rights Watch bayiin qorannaa ofiisaa akka mul'isutti dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara maayi qoho jedhamu irratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituu hin tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'atanitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29tti sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsi suukanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuusaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsi sun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan ennaa ajjeesan siiviilota mana isaanii keessatti ennaatti dhukaasan kaanis daandii irratti ennaa ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko ennaa ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalatee ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuusaa tuqu keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namooma akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu, hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kan dandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siiviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Haa ta'u malee ibsa abbaa alangaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman loltoota TPLF gaarreen naannoo magaalattii irra turan loltoota Eertiraa irratti haleellaa raawwatan jedha. Ragaan Amnesty International walitti qabee akka mul'isutti jedha ibsi sun kanneen fixiinsa irratti raawwatame irra hedduun jiraattota magaalaa Aksum siiviilota ta'an kanneen lola sana jalaa baqataa turani. Gama biraan ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal ibsa kana laalchisuun deebii gama Twitteriin kennaniin abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa fixiinsa Aksum keessaa laalchisee himannaalee uumamee dhiyaate irratti baatii lamaaf qorannaa geggeesseen ba'ii waliigalaaf ifaa ta'e baasee jiraa jedhan Amnesty International fi Human Rights Watchiif kanneen isaan fakkaatan Eertiraa maqaa balleessuuf duula bal'aa irratti geggeessuu isaaniin saaxilamaniiru jedhan.
Gara gabaasa xumuraatti yoggaa dabarru immoo hoospitaalli riifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa godina Bunnoo Baddallee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsaa dura kennaa jiraachuusaa beeksiseera. ወጂግ ጌሳ ሆስፒታልቻ ዶክተር ተመስገን ጥላሁን አከሱመስ ነሞተ ተያጅለ አችት አርገተን ዱብሱደን ከባሳ ናኮር መልካቅ እንደሰትን ሲንደበርሰ
ወጂግ ጌሳን ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር ተመስገን ጥላሁን ተጃጅለ ሆስፒታልች ዱኩብሰቶ ታፍኪን ብረቲ ቃሙሊያ ዋሳኬ ሱማ ዱበርቶ ተኡልፋፍ በኩ መጅረኒት ወጌሶ ተኡልፋፊ ገደሜ ሳይርጉን አከደግራጁ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመኒጅሩ ሰባይ ቲከነታሰኒ ፍሌ ይሮ ኢብሰን አከስጀዱ ዶክተር ተመስገን
ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ሽንቶታ ዮኪኑ ኩብሰቶታ ሪፌሪ ዳኒ ሆስፒታል ደዳራዲ ኩፈተፈያ ደዳራዲ ፈኒ ፍራቴቲ ከነኒ ኬሱሲሳ ጅሩ ከነኬሰቲ ገረኩታ ደምዛቲ ዮላል ኬዞኒ ሮሳኒ ዱፈኒ ኢኒላላ ማሊን ገረኪኒ ፈኒ አችቲ ማፊያ ለመኒ ከንጀሩ ሰና ዋንኩኒ ከንዱከሙዳ kani tawundande nyeda wango ituretto jitame achumatti afu kandanda amuda jitameti iratti hilala majechuda ero mariannu ke kezuta kanaretti isansana kesa tumariannu kani baye attentioni ke nyargete ti jiraituda budina gunnobatinde ana chawaka kusettota daumchali garasala kan baye nisani isankani gadami isani gabekainannu fu isankani mo kumni dipadiga kimani yokin muchasani kadame sege setejise yokin mo hati rakokutare gese ustevanta tevi yalun kobanga meti achidene lalun barbaisa bankana tindalle galgaru kamna kanjera meni garachiti devine yadi urdofi ulfa sanage kesa subreye chura
doctor bikilalemi hospital referral university ullegat specialist ulfa afgademe sa akasumes ittigafatama mumme berno tafiyati ጎድነ ቡኖ ቤድሌ አና ጨዋቃት ያርገሙን ኦጌሶ ተብሮ ወሊን ተውዳን ሀዶሊን ፋፍ ተጃጅለከነን ኢላልችሴ ዋንጀረንቀው
አና ጨዋቃረቲ ተጃጅለ ወብቲ ደምሰጋቲ ዱራ ሀዶሊችሲ አከተመደኒ ወስተበራት ሱበሚያራፊ ረጭም ደበለቴ አክራሳንዲ የምትላልደ ተበራ ያዘን ግነመተላም ያላማከተን ትደምትረ ያዘልካ አነመሰተም ብረተን ትላልደ ወርብዛት መደብኒ ነምታ ያተን ተርፈላልደ
ተጃጅለ አንቲናታል ኬሪዮ ካንሞ ተጃጅለ ደውም ሰድራጀ ደሙከና ሀዶሊ ብራን ገውንኩኒ ማይኒ ፋይዳን ሳኬ ሱማ በከ ተጃጅል ቺንጅ ረቀኒ ኪኑ ቧማሊ ቀባ ተጀ ፈያ ጨዋቃት ተጃጅለ ደውም ሰድራ ኦጌሶ ተፈያ ዩኒቨርሲቲ ወለጋራ አርገተን ኬሳ ሀገቶኮ ቢልቢላን ዱብስ ነጅራ ኩኖቲ
ናራጎት ክስተን በሰንጀ ደማከን እንግራዱ አና ጨዋቃት ሰማ ከደት ምላለኒ ተጃጅለ ጋር ይሉከነኒ ዘኔ ማያና
ዮሚ ሲንተጃጅለ ቸከን አርገተን
ባራስ ማለማ ኮ ተፈዲ ከነኒ ያጃ ካን ተካት
ቶሊ ማልሽ ኒ ጉደሜ
ዋን ምን ወጅጅሩ ሉሲማኒ ተክጃጅራ ጋር የደሩ ከጃጅለ ከነማከን ስሜሳኖ ያጃንትሮ የሮተነ ደክንዴኝ መሞጆ ሰዲሰፋ የርማታነ መተርፈን ያንገሩ መታረቆ ነገላለም ትራንስፖርት ከርማ የራነ መስታትሉ ታጃይኒ መነኪኑ ሰዋንቴ ባየጋሪ ሰራዴራ ደደኒ ዳለሙ ራስ ኑር ሁን ሰባየኑ
ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ
ራዲዮኒን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታነ ፋኑሮሞ ገልገለ ሰዓቲ ለማፎለካ አዳቀበይ አመ ሰዓት ሰዲት ሰገንታ ሳተላይቲ ናይል ሰዓት ረት ሰንበታ ፍድል በተረዴ ቢዳን ስኒ ደበርሶነራ አሰራ ተራውት አንቲክስት ገመቲ ነገሃን